Σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω και θα ευχαριστήσω εξ αρχής για την αποδοχή της πρόσκλησης ένα από τους εμπειρότερους στρατιωτικούς που διαθέτει η χώρα, τον στρατηγό εν αποστρατή, επίτιμο διοικητή της ΑΣΔΕΝ, πρώην διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Ανδρέα Ηλιόπουλο. Στρατηγέ, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κύριε Κωνστά. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και επίσης την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές σας και ειδικότερα στα κομμάντα της πρώτης μοίρας αλεξιωριστών.
Μάλιστα. Στρατηγέ, δώστε μας καταρχάς τη δική σας αποτίμηση από αυτή την κίνηση, αν δικαίως δίνεται αυτή η βαρύτητα, ακόμη αν θέλετε και με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, για την άφηξη των γαλλικών Ραφάλ και τι πραγματικά μπορεί να προσδώσει στην αμυντική θωράκιση της χώρας την ώρα που η προκλητικότητα από την άλλη πλευρά καλά βαστά.
Είναι γεγονός ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της κυβέρνησης και γενικότερα της ελληνικής πολιτείας να επανέλθουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία τα τελευταία 12 χρόνια είχαν κατά κάποιο τρόπο μπει στην άκρη και δεν είχαμε την απαιτούμενη προσπάθεια να εξοπλιστούμε, να είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι κανένα εξοπλιστικό πρόγραμμα στον κόσμο από μόνο του δεν συνιστά αποτροπή στην περίοδο που αναγγέλλεται. Αυτή τη στιγμή όλοι χαιρόμαστε, όλοι είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό το οποίο βλέπουμε, με αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες που σήμερα μας έδειξε η ελληνική τηλεόραση με τα Ραφάλ να πετάνε πάνω από την Ακρόπολη, να προσγειώνονται στην Τανάγρα και να επικρατεί ένα κλίμα ενθουσιασμού, δικαιολογημένα θα έλεγα, μετά από πάρα πολλά χρόνια στα οποία είμαστε στην κατήφια και ότι δεν περιμέναμε κάτι. Αυτή τη στιγμή κάτι περιμένουμε. Πήραμε σήμερα τα 6 πρώτα Ραφάλ. Είναι μια πολύ θετική κίνηση στην όλη προσπάθεια που κάνουμε να αναβαθμιστούμε σαν χώρα και να δώσουμε προς τα έξω την, όχι μόνο την εντύπωση ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε από την Τουρκία, αλλά περισσότερο στο να αποδείξουμε ότι υπάρχει από την ελληνική κυβέρνηση η πολιτική βούληση για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες και να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα τα οποία ο ελληνικός λαός πληρώνει από το εισθέρημά του και θα στηριχθεί πάρα πολλά για να τα έχουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ σε πρώτη αν θέλετε σε μια πρώτη εκτίμηση ότι όλο αυτό είναι πολύ θετικό το οποίο γίνεται και εφόσον αυτά τα οπλικά συστήματα, αν θέλετε οι πλατφόρμες των Ραφάλ και των Μπελάρα πάρουν και τα ανάλογα οπλικά όπλα επάνω, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας.
Άρα το σχολιάζαμε λίγο νωρίτερα, έτσι, αν θέλετε και με ιδιαίτερο σκόμα, η προμήθεια του Ραφάλ είναι το πρώτο κρίκος της αλυσίδας, θα ακολουθήσει συνέχεια, δηλαδή τα εξοπλιστικά θα συνεχίσουν.
Βέβαια, σαφέστατα θα πρέπει να συνεχιστούν, διότι τα 6 πρώτα ήταν. Τώρα θα φτάσουμε στον αριθμό 25-26, όπως έχει αναγγείλει η κυβέρνηση. Θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα προγράμματα. Παράλληλα, ήδη οι Μπελάρα άρχισαν και οι φρεγάτες άρχισαν και να φυγούνται στην Γαλλία. Αυτό σε μερικά χρόνια θα δώσει στην Ελλάδα όλες τις δυνατότητες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος συνεχώς αυξάνεται. Θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα είναι ένα πρώτο βήμα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών.
Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της τουρκικής προκλητικότητας που βλέπουμε έτσι να έχει ανοίξει ένα νέο γύρο. Μάλιστα βάζοντας στο κάδρο κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται ακόμη και τον ανώτατο πολιτικό άρχοντα της χώρας, μιλάω για την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Σκελαροπούλου. Πώς το ερμηνεύετε και αν θεωρείτε ότι θα οδηγηθούμε σε μια περαιτέρω κλιμάκωση αυτής της έντασης ή απλά πρόκειται για την συνήθη πρακτική της προκλητικής ρητορικής από την Τουρκία.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι μάλλον η προκλητική, αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι είναι η συνεχής προκλητική ρητορική της Τουρκίας. Η Τουρκία τα τελευταία 50 χρόνια, αν την παρακολουθήσουμε από το 1970 χρόνια, από το 1950 και μετά, θα δούμε ότι βάζει κάποιους στρατηγικούς στόχους, τους σταθεροποιεί και εφόσον διαπιστώσει ότι μπορεί να τους εκπληρώσει, τους εκπληρώνει. Στην Κύπρο συνέβησαν αυτά τα οποία συνέβησαν το 1974. Η Τουρκία θεώρησε τότε και δίκαια μάλλον το θεώρησε ότι μπορούσε να τους εκπληρώσει. Τους εκπλήρωσε και κατέλαβε το βόρειο κομμάτι της Κύπρου. Έχει βάλει και αρκετούς άλλους στρατηγικούς στόχους σε σχέση με τη χώρα μας. Και καθημερινά τους παρουσιάζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε τον τουρκικό αναθεωρητισμό σε όλο το μεγαλείο. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρει το κατάλληλο έδαφος, τις κατάλληλες συνθήκες για να εκπληρώσει αυτές τις στρατηγικές επιδιώξεις της και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα και στο μέλλον, δεν ξέρω στο εγγύς, αλλά σίγουρα στο μακρύτερο μέλλον δεν θα μπορέσει να τις εκπληρώσει. Η Τουρκία θα συνεχίσει αυτή την πρακτική, να ζητάει από μας πράγματα, να μας προκαλεί σε όλα τα επίπεδα, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Εμείς από την πλευρά μας όμως πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των καιρών και να έχουμε μία πολιτική βούληση πρώτα κατά την άποψή μου και μετά τις δυνατότητες τις στρατιωτικές να μπορέσουμε να ανταποκριστούμε και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
Μάλιστα. Τι συμβολή σε αυτή τη σκακέρα έχει η υπόθεση του ενεργειακού με το δεδομένο ότι έχουμε ματέωση των σχεδίων του Nord Stream, ουσιαστικά τις ΗΠΑ να τραβούν το χαλί και για μία ακόμη φορά να κρυφογελά η Άγκυρα?
Μάλιστα. Γενικώς το ενεργειακό είναι ένα κομμάτι που δεν παίζεται μόνο στην περιοχή μας, παίζεται γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο θα έλεγα, αλλά πολύ περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη Ρωσία. Είναι η Ουκρανία στη μέση, είναι το Καζακστάν, είναι η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όλο αυτό το παιχνίδι το ενεργειακό είναι ένα τεράστιο παιχνίδι που παίζεται και η Ελλάδα ευτυχώς ή δυστυχώς είναι και αυτός ένας μικρός παίκτης στην όλη αυτή διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι με τον Eastman, τον ενεργειακό, τον αγωγό, τον οποίο οι Αμερικάνοι μας τραβήξαν το χαλί κάτω από τα πόδια, ήταν μια φυσική συνέπεια, διότι οι Αμερικάνοι πήραν αυτά που ήθελαν από εμάς. Πήραν τις βάσεις στην Αλεξανδρούπολη, έχουν οργανώσει την Κρήτη, με την οποία έχω την τιμή να ομιλώ αυτή τη στιγμή, με την περιοχή της Κρήτης, και έχουν κάνει ένα τεράστιο αεροπλανοφόρο στη Μεσόγειο, απόρθητο κάστρο για αυτούς βέβαια. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα έχει ένα ποσοστό συμμετοχής στο ενεργειακό παιχνίδι. Ο EastMed και όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται εκεί για την ηλεκτρική διασύνδεση και για τις υδραγωνάθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο και όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει να είναι ένας παίχτης σε αυτό το παιχνίδι εφόσον υπάρχει πάλι η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να το κάνει αυτό το πράγμα. Εάν ακολουθήσουμε τις προτροπές των Αμερικανών και τα σχέδια των Αμερικανών, οι οποίοι για να ευχαριστήσουν τους Τούρκους, αν θέλετε τα τουρκικά συμφέροντα, μας τράβηξαν το χαλί κάτω τα πόδια, αυτό νομίζω ότι δεν είναι σωστό να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Θα πρέπει να πούμε την άποψή μας, θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα συμφέροντά μας και να προασπίσουμε ως έθνος τα εθνικά συμφέροντα, τα οποία δεν είναι να φύγει ο EastMed ή τέλος πάντων να αποσυρθούμε από αυτό το ενεργειακό παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή προς όφελο της Τουρκίας. Η Αμερική απεσύρθη από ό,τι φαίνεται από την Μεσόγειο, απεσύρθη από την Ευρώπη, έχει προσανατολιστεί στην Κίνα, την οποία θεωρεί το μεγαλύτερο αντίπαλό της αυτή τη στιγμή και έχει αφήσει την Τουρκία και κάποιες άλλες χώρες στην Μεσόγειο να κάνουν το τερβένα, αν θέλετε, να διαφεντεύουν τον τρόπο. Και με τον τρόπο τους στηρίζουν. Δηλαδή αυτή η ενέργεια με τον EastMed ήταν ξεκάθαρα μια στήριξη των τουρκικών επιδιώξεων εναντίον της χώρας μας.
Και ενώ έχουμε ουσιαστικά ένα ναυάγιο, θα αποδειχθεί σύντο χρόνο αν είναι οριστικό για την υπόθεση του EastMed, έχουμε ταυτόχρονα και από την πλευρά τη δική μας να παγώνουν τα σχέδια για την εξόρυξη υδρογόνων ανθράκων. Αυτό μόνο άσχετο που δεν ερμηνεύεται σε σχέση με τις υπόλοιπες εξελίξεις. Και ήθελα να ρωτήσω για να γίνει πιο συγκεκριμένο το ερώτημα, στρατηγέ, εάν βλέπετε, εκτιμάτε από την πολύχρονη εμπειρία σας, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας άτυπος συμβιβασμός. Τι θέλω να πω? Παγώνουμε εμείς από τη μία πλευρά την εξόρυξη των υδρογονανθράκων, σταματούν οι Τούρκοι τα σουλάτσα με τα ερευνητικά σκάφη προς το παρόν επί του παρόντος στο Αιγαίο, με απότερο σκοπό να καθίσουμε κάποια στιγμή στο τραπέζι.
Κοιτάξτε, αυτό δείχνει η όλη διαδικασία που ακολουθούμε αυτή την εποχή, ότι πάμε προς ένα συμβιβασμό και εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο συμβιβασμός είναι κάτι το οποίο επιδιώκεται όχι μόνο από τους ξένους αλλά και το δικό μας το ΙΛΙΑΜΕΠΕ, αυτό το περιβόητο think tank της Ελλάδος, μας σωθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να συμβαστούμε τους Τούρκους, να απεμπολίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δικαιώματα με τους συντρογνάδες και να συμβιβαστούμε με την Τουρκία. Εγώ το θεωρώ λάθος. Αυτό τεράστιο λάθος. Αν συμβεί, φαίνεται ότι κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση πιέζεται και πιέζεται από τους μεγάλους παίχτες της περιοχής που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Τουρκία. Όχι η Τουρκία, όχι τόσο, αλλά σε σχέση με τη βοήθεια που δέχεται την Αμερική, η Τουρκία παρουσιάζεται αυτή ένας παίχτης δυνατός στο ενεργειακό κομμάτι. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία υποστηρίζεται και από τη Ρωσία. Έχει και η Ρωσία μεγάλο κομμάτι ευθύνης στο ενεργειακό παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή μας. Η Ουκρανία με τη Ρωσία αυτή τη στιγμή ελέγχουν το ενεργειακό παιχνίδι στην Ευρώπη. Με το φυσικό αέριο το οποίο έχουν κλείσει τις στρόφιγγες, έχουν ανεβάσει τις τιμές στα ύψη και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Εκτιμώ ότι όσο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της κόντρας μεταξύ Ρωσίας, ΝΑΤΟ, Αμερικής και Δύσης, θα παίζει και το δικό μας το παιχνίδι εδώ το ενεργειακό στο ίδιο πεδίο.
Θα επανέλθω σε αυτό. Φίλος της εκπομπής ρωτά, να σας απευθύνω μάλλον το ερώτημα, εάν βλέπετε στρατιωτική σύγκρουση με αφορμή τη συσσόρευση στρατευμάτων, επειδή αναφερθήκατε στην υπόθεση της Ουκρανίας, από ΝΑΤΟ και Ρωσία.
Ναι, ναι, θα σας πω. Εμένα η υπόψη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σοβαρός, μεγάλος βαθμός κινδύνου για να υπάρξει σύραξη. Είναι το παιχνίδι που παίζεται, το γεωπολιτικό παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή. Η Ρωσία είναι. Πασιφανές ότι δεν πρόκειται να δεχτεί τις πιέσεις των δυτικών και να βάλει στην αυλή της, στη γειτονιά της, τα οπλικά συστήματα των ΝΑΤΟ και των υπολείπων και να θέσει σε κίνδυνο την εσωτερική της ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αλλά και η Αμερική από την πλευρά τους προσπαθούν να πιέσουν τη Ρωσία για να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι για να φτάσουμε στον πόλεμο δεν θα φτάσουν στον πόλεμο. Η κατάσταση κλιμακώνεται, φτάνουμε σε υψηλούς βαθμούς ετοιμότητας και από τις δύο μεριές, αλλά θεωρώ ότι δεν θα υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις ή αν τέλος πάντων κάποιο θερμό επεισόδιο συμβεί στην περιοχή της Κρυμαίας ή του Ντόντσεκ, δεν θα έχει την έκταση να φτάσουμε σε γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ρωσίας και του δυτικού κόσμου. Αυτό δεν θα είναι συμφέρον για κανέναν, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι ένας πυρηνικός παίκτης, είναι ένας παίκτης μεγάλου ελληνικούς και έχει τα πυρηνικά όπλα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, ακόμα και η Αμερική, δεν θα θέσουν σε κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος λόγω των συμφερόντων που έχουν στην Ουκρανία.
Μάλιστα. Και επανερχόμενος για να το ολοκληρώσουμε, στρατηγέ, στην υπόθεση αυτού του διαφαινόμενου ή επιχειρούμενου, για να είμαστε ορθότεροι, συμβιβασμού εκεί που τραβούν το χαλί οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως για να στρώσουν το χαλί για αυτό τον συμβιβασμό, βλέπετε να κινούμαστε ανάμεσα στις δύο συμπληγάδες, δηλαδή των 12 και των 6 ναυτικών μιλίων. 12, το αναφέρω το δικαίωμα της χώρας μας για επέκταση των χωρικών υδάτων. 6, η περιβόητη δήλωση του Υπουργού Επικρατείας και ασθενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Γεραπετρίτη, πριν από 1,5 χρόνο, για να φτάσουμε σήμερα να αρθρογραφούνται σενάρια για 8 με 10 ναυτικά μίλια, άρα κάπου να τα βρούμε στη μέση.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια προσπάθεια που γίνεται και θα έλεγα 2-3 χρόνια από τότε που ανέβηκε η κυβέρνηση. Πάνω αυτό το παιχνίδι, αυτό ο συμβιβασμός αρχίζει και έρχεται γύρω-γύρω και προσπαθούν να τον επιβάλλουν και να τον οροποιήσουν ώστε να τον παρουσιάσουν στο ευρύ κοινό, στον κόσμο, στους Έλληνες πολίτες για να γίνει αποδεκτός. Θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο να το πετύχουν αυτό το πράγμα. Οποιοδήποτε συμβιβασμός με την Τουρκία σημαίνει ότι εμείς ακολουθούμε την πολιτική του κατευνασμού, η οποία κατά την άποψή μου δεν αποτρέπει τον πόλεμο. Τον φέρνει, θα έλεγα, πιο κοντά στο να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση με την Τουρκία. Όσο εμείς υποχωρούμε στις απαιτήσεις της, τόσο αυτή θα ανοίγει η όρεξή τους και θα ζητάνε περισσότερα πράγματα. Τα 12 μίλια για μας θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος και θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε την πολιτική βούληση να τον υλοποιήσουμε. Εάν σε αυτό τώρα δεν μας επιτρέπουν οι Αμερικάνοι ή οποιοδήποτε άλλοι, τότε μπαίνουμε σε μια θεωρία ότι στερούμεθα την εθνική μας κυριαρχία και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να μπορούμε να κάνουμε σαν έναν εξάρτητος και κυρίαρχο κράτος.
Ωραία. Για τους αδαείς, εννοώ με την έννοια ότι δεν έχουν την εμπειρία και πολύ περισσότερο τη γνώση. Τι σημαίνει πρακτικά, αντί να πάμε στα 12, να πάμε στα 10, κάποιος θα σας ακούει, εντάξει, με τους Τούρκους τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αναγκαζόμαστε και επιδόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου για τα εξοπλιστικά, άρα ματώνουμε οικονομικά. Ας πάμε στα 10 εκεί να τελειώνουμε. Αυτά τα δύο ναυτικά μίλια, τι σημαίνει πρακτικά, δώστε μας την εικόνα.
Ναι, εγώ θα σου πω την άποψή μου. Εμείς δεν διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή την αγορά ή την πώληση ενός διαμερίσματος. Διαπραγματευόμαστε την εθνική κυριαρχία. Διαπραγματευόμαστε το έδαφος το οποίο μας ανοίγει. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ένα χιλιοστό του εθνικού εδάφους δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι που μάθαμε σαν στρατιωτική σε όλη μας την καριέρα και γι' αυτό το λόγο δώσαμε όρκο τιμής να δώσουμε και τη ζωή μας για να προασπίσουμε αυτό το χιλιοστό του εδάφους. Θεωρώ τα 2 χιλιόμετρα είναι τεράστιο. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο εδαφικό κομμάτι για να μπορώ να σας πω ότι θα πρέπει να το δεχτούμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε οτιδήποτε. Πρέπει να μείνουμε μετακίνητοι στις θέσεις μας αυτά που αφορούν την εθνική μας ακεραιότητα και την εθνική μας κυριαρχία. Όσο και αν αυτό αν ακούγεται στρατιωτικό, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό από όλους τους Έλληνες.
Σταδηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά.
Δική μας η τιμή. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο στρατηγός, ο κύριος Ανδρέας Ηλιόπουλος, επίτιμος διοικητής της ΑΣΔΕΝ, άλλοτε υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Έχει περάσει και από εξαιρετικά μάχημες μονάδες. Διοίκησε 2 μονάδες ειδικών δυνάμεων στην αμφίβια μοίρα καταδρομών, ενώ υπηρέτησε και σε μοίρα αλεξιπτωτιστών, μοίρα καταδρομών και την αμφίβια μοίρα καταδρομών επίσης. Ένας από τους ανθρώπους που έχει υπηρετήσει τη χώρα και από κρίσιμες επιτελικές θέσεις, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με πολυετή εμπειρία στα γεωστρατηγικά θέματα. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.